Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plej granda el la Antila insuloj, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre ĝojas vin renkonti denove pere de niaj mallongaj ondoj kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, sozio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Nord Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la dexesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi, ie 11760 kilohertzoi. Ie la 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohco.cu / linio EO.
Memoru ke nia posta fako estas 6240 en Havano, Kubo, kaj vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Kara geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon. Care gli auscultantoi, la skipo della Esperanto redaxio el core vin dankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimancia el sendo de la dexepa de novembro 2019. Temas pri speciala el sendo ocase de la Vincenta Jubileo de Havano. Pro tio, ni ripetas en iam retan adreson. Vi povas sendi via mesaggio en al Radio HCO, c'è enet.cu, cae anca memoru che vi povas visiti niam ret pagion c'è www.radiohotso.cu / linio EO. Alia eblezzo ausculti niam el sendon estas c'è la canalo YouTube de Mario Ruiz Carel, cae anca c'è la portalo Studio de Roberto Port. Al ciui ni dankas pro la subteno. Kai nun ni invitas vin sed vi nin ankaŭ en la sociaj retoj. Ni atendas viajn mesaĝojn je en Twittere, je en Facebooke. Helpu nin montri ke Esperanto ankaŭ viglas en la sociaj retoj. Kai nun bonvolu akompanu nin dum la venontaj 20 minutoj. La klimata ŝanĝo estas fenomeno kiu endanĝerigas la homan specion kaj la naturon. La negativa agado de la grandai potenzoi industriigintai qui aldone estigas en militon kai minaxas la pacon sur la planedo, estas fenomeno qui malebligas protecti la diversetzo. Ne estu unu plia, ni prisorgu nia medium.
Havana Felietono, programero dedicita al nia ĉefurbo, kiu festas sian vincentan jubileon la 16 de novembro 2019. Por conatigi vin kun kelkaj elstaraj lokoj, historioj, agadoj, personoj kaj domoj de arkitektura valoro, ni invitas vin ĝui la Havanan Felietonon. Por Havano, la plej bona.
Estimatei geoscultantoi, hodiau ni dedicio specialan programon al la Vincenta datreveno de nia ĉefurbo, kiu estis festata dun la pasintaj tagoj, kaj ankaŭ daŭre restas tiu ĉi festado de nia kara urbo. Fakte, Havano estis fondita en la jaro 1519, kaj en la jaro 1982 ĝi estis deklarita de UNESCO kiel kultura heredaĵo de la homaro. Havano situas en la nord-occidento de Cubo, ĉe la samnoma ĉefa komerca haveno. Ĝi etendiĝas sur surfaco de 720 kilometroj kvadrataj, kun proksimume 2,5 milionoj da enloĝantoj. La malnova Havano estas la plej antikva parto de la urbo, kaj ĝi konsistigas arkitekturan juvelon kaj tutan ensemblon de la jarcentoj deksesa ĝis deknaŭa. Kies koloniaj palacoj kaj aliaj trezoraĵoj estas zorge restaŭrataj. Dum tiu ĉi semajno la iama vilaĝo Santa Cristoforo de Havano festis sian vincentan fondodatrevenon. La urbo estis oficiale fondita la 16 de novembro de la jaro 1519, kiam oni celebris la unuan meson kaj kunsidon de la urba estraro. Havano estas urbo kiu hodiaŭ ne ĉesas allogi siajn loĝantojn kaj vizitantojn per ties elegantaj palacoj, artismaj kradoj kaj la ĉiutaga bruo de ĝiaj stratetoj, kiuj transdonas koron de urbo forĝita per realoj kaj esperoj de tiuj, kiuj igis sin magia kaj ĉarma. Por eternigi la historian momenton de la urba starigo ĉe la Havana Haveno sub fronda arbo, la guberniestro Francisco Cajigal de la Vega konstruigis en la jaro 1624 kolonon trivizaĝan, kiu portas en la bazo du enskribaĵoj ankoraŭ legeblaj en la latina kaj kastilia lingvoj, aludantan tiun okazaĵon. En la dekstra flanko de la kolono staras la legenda arbo, nomata Ceibo, posedanta quasau mitan auron, kiu memorigas tiun arbon kiu originis construadon de la templeto, la monumento tie staranta kiu estis construita en la jaro 1823. La monumento estas circauata de sobrai cradoi, cun portico cae colonoi, cun formanta reproductajon bone schisitan, per arta sendo de la greca arquitecturo clásica. Tui apude trovillas statuo de la admiralo Cristoforo Colombo, la el trovinto de la America continento, kiel lin nomis la hispanoi. Compreneble, estas tute alimaniere nomata en nia mondo parto, sed tamen oni reconas lian agadon tiu tempan. Do supre de la colonoi, ce la enirejo oni povas vidi ananasoin scultitain en fero, vasau memorigilo de la tropica frukto plei shatata de la europanoi, cun giai stilformai cronajoi, kiu enoscas egin kiel regino de la cubai fruktoi. En la interna parto de tiu monumento, la templeto, oni trovas tri grandain oleopentrajoin de la franca pentristo Jean-Baptiste Vermeil. De antaŭ nelonge restauritaj, aludantaj la personecon ĉeestintajn la ceremonion de la urbo naskiĝo. Ĉiun dekvinan de novembro, preskaŭ ĉe noktomeso, ariĝas en tiu legenda loko havananoj kaj vizitantoj por realigi tradician pilgrimadon gisiu ejo, kie la urbai autoritatuloi ocasigas specialan ceremonion cal parolas pri la historio cae nun tempo de la urbo. Same, ci pasintan decvinan en la vespero, oni ocasigis tiun tradician ceremonion. Cae dume, cae poste, oni rondiras la arbon cae tuŝas gin pledante por forigi malbon sorton au por peti favorum, kio consistigas tradician ceremonion kiu renovigas la havanan fidon kaj animon. Pro tio, ĉifoje la magia kaj eleganta urbo festis sian vincentan fondo datrevenon, renovigante sian animon, agante por refari la urbon kaj eltiri ĝin el polvo kaj fero, al belekso de ĝiaj promenejoj kaj parkoj, kaj fidela al la deziroj de tiuj, kiuj fidas ĝin kaj salutas ĝian patronon Santa Kristoforo.
Lindo es tu prado, lindas son tus calles, bello es tu mar.
Per tiu ĉi bela canto al Havano estas fakte inspiro de multaj artistoj, kantistoj, pentristoj omaĝi sian urbon. La canto diras Havano, belega Havano, kaj tiel priskribas siajn naturbelaĵojn kaj arkitekturajn trezorojn. Fakte por Havano la plej granda estas la slogano kiu regas la urban jubileon. Havano, urbo plurfaceta kaj kosmopolita, kiu malfermiĝas al la mondo plej diversmaniere kaj el ĉiuj anguloj. Ĉiam estis bona gastiganto. Kiel oni jam antaŭanoncis, la festado de la duonjarmilo de Havano markas ne celon, sed startpunkton por plua agado cele al pli vastaj celoi modernigai cae culturai. Ci sabate estis culmina momento de la jubilea festo, cae dum la tuta semaino ocasis plurai elstarai eventoi. Ec la hispanae regioi, Filippo la Sesa cae Letizia, visitis ennin, cadre de la jubilea festado. Ancao la doctoro Eusebio Leal, historiisto de la urbo, estis investita per ordeno de la Granda Cruzo, el Hispanio. Cai la Granda Teatro de Havano presentis specialan vesperon ofere alla regioi hispanae, cai gi inclusivis presentoin de la Nazia Ballet Companio, de la Hispana Balleto Cuba, la Folclora Nazia Dat Exemplo, la Balletoi de la Estarai Maestroi Acosta, cai de Lis Alfonso. Ancau oni inauguris esposizion pri Cubo cai Hispanio, temis pri fotografia i collectoi cum preparita de la Inform Agenteioi, Prensa Latina cae F, el Cubo cae Hispanio respective. Oni ancau sigis pri messaggio de la Papo Johano Francisco sendita al Havano, urbo cium li visitis jan pasintexe. Cae dun la semaino same estis reinauguritai diversai culturcentroi, tecnologiae parcoi, magazenoi, museoi cae ocasis plurai concertoi tra diversai plazoi de la urbo. La centra aranjo ocasis sabate ce l'Anaxia Capitolo, quiu estis bele lumigita. Tie plurai concert bandoi presentis brillan spectaclon cae die la fino oni juis la lun bildoin, quiui montras la belen restarigain laboroin faritain en tiu monumento Naxia, la Capitolo de Havano. Fakte, tiu ci momenton juis plurai miroi da havananoi cae visitantoi quiui visitis nene por confesti cum la cubanoi la vincent jarigion de Havano. Estimatai geoscultantoi, lige al tiu ci speciala elsendo pro la vincenta datreveno de nia urbo, ni volas ancao proximigi al cultura temo, char gi rilatas alla identezzo de cubanoi, kai same kiel nia urbo, gi estas parto de nia ĉiutaga vivo. Temas pri kuirarto. Fakte, oni devas scii, ke kuirarto estas ankaŭ un grava parto de nia kulturo, kaj ĉijare gi estis konsiderata kiel homara heredaĵo, kaj proksimume 30 specoj da pladoj kubaj estis rekonataj de UNESCO premiado. Lige al la jubileo de nia urbo, okazis diversaj gastronomiaj festivaloj por montri tipajn pladojn kaj manĝojn de la insula kuirarto. Elementoj diversaj en la insula kuirmaniero estis presentitaj dum tiuj ĉi tagoj. Fakte oni devas diri ke pro la alveno al Kubo de grandaj lavangoj da hispanoj kaj afrikanoj en la dekvina jarcento komenciĝis miksa procezo konata kiel transkulturado. Ĝi efektiviĝis en pluraj aspektoj de la homa vivo kaj evidente ankaŭ en la manĝaĵoj kaj kuirmanieroj. La hispana coloniado estis esenza elemento en la proceso transculturiga travivita de nia lando, kiu elformis la cuban naciexon. Pro tio oni deductas que la componentoi de la cuirarto estas mixaggio resultinta en la confandigio de diversai pladoi venigitai de tiui landoi, sed ne nur. Onis ancaus sias que uno en la aborigenai mangioi pli oftai estis latil nomata cassavo, iaspeca plat pano preparita cum manioco crescigianta en la grundoi insulai. Gi estis cefa mangio inter la aborigenoi el diversai etnoi tian convivantai en nia lando, nome la tainoi cae siboneioi, quiui dedicis sin al colectado cae agriculturo respective. Tiu ci estas la unua mangio tipa de la cubanoi, anstataŭanto de la baza dieto el tritica pano. Pro tio estigis poste la popola proverbo, quiu esprimas que quiam mancas pano, oni mangias cassavon. Gi estas en nun tempe trovebla nur en la plei orienta parto de nia lando. La manioco iom post iom changis sian nutran funcion per la influo de la galega cuirarto. En Europo, gi estas ancao cuiratai nun tempe alimaniere, iom simile gvas auter pomoi en boligita acquo. Ancao gi estas tiel same cuirata en Cubo, aparte dum la crisnascae festoi, kiel plado esenza en la antau crisnasca vesper mangio, kiel accompananto de rostita porco viando, cune cun riso cae fazioloi. Resume, oni povas diri che en la Cuba cuirarto estas influo de la cuirartoi de Hispanio, Africo, aborigenai cae chinoi cae araboi, char ili ciui comportis siai nutren cutimoin, kiui originis la cuban cuirmanieron, kiel parto de la nova culturo nascijinta dun la formado de nova identezzo sur la Cariba lando. Existas tipa plado popole nomata ajiaco, tio estas raguo, kiel densa supo preparita sur base de tre variai ingrediensoi, inter ili manioco, batato, malango, kiu estas iaspesa radico, cucurbo, banano, plus diversai viandoi cae condimentoi, kie paprico estas esenza. Ili ciui confandicias cae resultigas ege bongustan supon tre popularam en la tuta insulo. Aliai tipae pladoi estas faritai en la popularai legomagioi nomatai fazioloi, aparte en la nigrai fazioloi, cae same ocasas pri la conata Valencia paeglio, kies cuba varianto estas tre shatata. Ĉar ne ekzistas en la insulo kelkaj el la tradiciaj kondimentoj kiel zafrano, oni uzas anstataŭanton kies rolo estas doni flavan koloron, sed aliaj kondimentoj el la Kariba regiono donas al ĝi apartan guston, kiu faras ĝin populara en la kuba kuirarto. Male al tio kion multaj konsideras pri la simpleco kaj manko de diverseco, la kuba kuirarto estas malfermita libro kiu renaskiĝas ĉiutage kaj meritas esti vere rekonata. Estimataj geaŭskultantoj, per tiuj ĉi temoj ligitaj al la kuba kulturo, al Havano en sia vincenta jubileo, nia Esperanto-redakcio volis dedici specialan gratul mesaĝon al ĉiuj havananoj, al ĉiuj kubanoj, pro tio ke Havano, urbo kosmopolita kaj antikva, moderniga kaj inkluziva estas nia cara ĉefurbo, kiu ĉi-jare alvenis al sia unua vincenta jariĝo, kiun ni ĉiuj daŭre festis kaj festas. En tiu ĉi speciala elsendo ni dediĉas nian muzikan proponon al Havano. Temas pri Beatriz Marque, konata kiel tre populara fianĉino kuba. Ŝi kantos por vi la konatan kanzonon Kun vi en la distanco. Matai de amicoi estas la momento informici pri la plej gravaj okazintaĵoj de la semajno en Kubo. Okazis eksterordinara sesio de la provinca asembleo de la Popola Povo. Ci sabate, la dexesan de novembro, la unua secretario de la comunista partio Raúl Castro cae la presidente de la Respublico Miguel Díaz-Canel ce estis la extraordinaran sesión de la provinca asembleo de la Popola Povo ocase de la Vincent Diarillo de Havano. Di ocasis en la halo García Lorca de la Granda Teatro de Havano Alicia Alonso. En la ceremonio ancao partoprenis la presidenton de la Naxia Asembleo Esteban Lasso cae la dua secretario de la partio José Ramón Machado Ventura. La sesio comencigis per aplaudo grandega de la che estantoi al la urbo Havano cae al ties vidanto historia Fidel Castro. La urbo Havano alvenis cidexesan de novembro al sia Vincenta da Treveno per grandai construagioi cae instalagioi restauritai kai plurai agadoi por okazai, kiui certe calculis je la partopreno de elstarai personecoi el aliai landoi visitantoi kai urbanoi. Díaz-Canel acceptis invititoen pro la vincendiarillo de Havano. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel acceptis sabate la personetsoen invititain alla festoi pro la vincentada treveno de Havano. La granda accepto cae la cultura vespero ocasinta en la capitolo de Havano estis brila momento cae ciui ceestis cae constatis la proximuman partoprenum de circa 20.000 gastoi. En la capitolo estis inauguritai la haloi de la Constitucio de la Respublico cae de la patrolandai simboloi. La celebradoi comencigis de anta unu semaino per la lumigo de la arta lumigilo de la urbo quiu esis donaxita de la itala urbo Torino, en Italio. Visitis Cubon la hispanae regioi por ocase de la vincenta jubileo de Havano. Cisemaine la regio Felipe la Sesa de Hispanio cae lia exino Leticia visitis Cubon ocase de la vincent iarigio de Havano. Tiu ci esis la unua oficiala visito de hispana regio al Cubo. Felipe la Sesa investis la historiston de Havano Eusebio Leal per la granda cruxo de la regia cae stara ordeno hispana de Carlo la Tria, cae visitis diversa in loco in de la historia centro de la urbo. Li esis acceptita de la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel, cae li faris ancao visiton al la unua secretario de la comunista partio Raúl Castro. Cubo cae Hispanio subtenas grava in ligo in economia, in comerza, in de investo cae cun laboro, cio metas la Europan landon en la posizio de tria comerza parnero de la insulo. Kai jen punto fino pri novajoi de la semaino en Cubo.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carelli.
Cis la reaudo, yes baldao.